Grup Islam Sunnah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadha al-'amal khalisan liwajhikal karim. Alhamdulillah, pada majelis yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pasal yang ketujuh. Itulah pasal terakhir yang membahas tentang fikih ibadah kurban. Untuk pasal yang ke-8 sampai akhir dikhususkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin untuk menjelaskan tentang fikih menyembelih. Baik. Beliau mengatakan dalam pasal yang ke-8 ini, Al-Faslu Tsamin. Pasal yang ke-8, Fidh Zakati wa Syurutiha. Pasal ini menjelaskan tentang ibadah menyembelih dan syarat-syaratnya. Baik, sebelum membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan, Ibn Rahimahullah Ta'ala menjelaskan tentang hakikat menyembelih. Dia mengatakan, Az-zakatu fi'lu ma yahillu bihi al-hayawan alladhi la yahillu illa biha min nahrin au dhabhin au jarhin. Melakukan suatu perbuatan yang menjadi yang sebelum dilakukan hal tersebut sebenarnya hewan itu tidak boleh dimakan, ya. Melakukan sesuatu yang menjadikan hewan halal dimakan. Berupa menyembelih dengan cara berdiri atau menyembelih dengan cara dirobohkan atau dijatuhkan. Dengan melukainya. Fannahru lil ibil. Menyembelih dalam keadaan berdiri itu untuk unta. Ya, unta itu sunnahnya lebih afdal dibunuh disembelih dalam keadaan berdiri. Wa dhabhu li ghairiha. Sedangkan menyembelih dalam keadaan dirobohkan di sapi, ya, itu lebih afdalnya dijatuhkan dulu baru disembelih dalam keadaan dia sudah jatuh di tanah. Begitu pula dengan kambing, domba dan yang lainnya, ya. Nahar itu lebih afdalnya hanya untuk unta saja. Sedangkan melukai hewan untuk menyembelihnya itu khusus untuk hewan-hewan yang tidak bisa dikuasai kecuali dengan melukainya, ya, seperti burung, ya, burung yang berada di alam bebas ya tidak bisa kita sembelih, caranya dengan kita lukai, misalnya dengan tembak. Ketika menembak dan bisa jadi luka tersebut mengenai badannya, tidak mengenai lehernya. Tapi karena memang ya seperti burung susah untuk ditangkap untuk disembelih. Cara menyembelihnya dengan cara ditembak atau dengan cara lain, intinya menimbulkan luka yang mengeluarkan darah. Ya. Taib. Apakah boleh nahar untuk selain unta? Jawabannya boleh. Misalnya ada sapi disembelih dalam keadaan berdiri. Ya, tidak menjadikan ibadah menyembelihnya batal atau sapinya menjadi haram untuk dimakan. Tidak, tidak demikian. Boleh ya menyembelih sapi dalam keadaan berdiri, tapi afdalnya dengan cara dijatuhkan dahulu. Bolehkah menyembelih unta dengan cara dijatuhkan dahulu? Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Tapi lebih afdalnya kalau unta itu disembelih dengan cara nahar. Ya, nahar itu menyembelih dalam keadaan berdiri. Hewannya berdiri. Ya, bisa di share ya di bisa di searching di YouTube ya. Kemudian untuk hewan-hewan yang lainnya, afdalnya disembelih dalam keadaan sudah jatuh ke tanah. Adapun hewan yang tidak bisa dikuasai, maka ya Islam memberikan keringanan. Yang penting bisa dilukai dan mengeluarkan ya darah. Maka itu cukup ya sebagai Baik. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan syarat sah menyembelih. Beliau menyebutkan di sini ada 9 syarat yang harus terpenuhi agar sembelihan menjadi sah dan hewan yang disembelih menjadi halal. Syarat yang pertama, an yakunal mudzakki aqilan mumayyiza. Ya. Tidak boleh orang yang gila. Mumayyiza. Dan minimal dia sampai pada usia mumayyiz. Sampai pada usia tamyiz. Walaupun belum baligh. Tapi sudah mumayyiz, sudah cukup. Biasanya anak kecil sampai pada usia mumayyiz. Biasanya seperti itu, tapi di sana ada anak-anak yang mumayyiz sebelum umur 7 tahun. Ya, ciri-cirinya adalah anak tersebut ketika diperintah, itu bisa menjalankan perintahnya dengan baik. Ketika ada bahaya, dia tahu bahwa itu bahaya. Dia bisa membedakan mana yang membahayakan dia, mana yang tidak membahayakan dia. Ya, itu ciri dari mumayyiz. Fala yahillu ma dakkahu majnun. Orang gila, au sakran, atau orang yang sedang mabuk, au saghir lam yumayyiz, atau anak kecil yang belum sampai usia tamyiz, au kabir dhahaba tamyizuhu, atau orang yang terlalu tua ya sehingga tamyiznya hilang ya, orang yang terlalu tua sehingga akalnya tidak sempurna lagi, wa nahwuhum ya, atau orang yang semisal dengan mereka. Taib, syarat orang yang menyembelih harus seorang muslim atau seorang ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Wahuwa man yantasibu ila dinil yahudi wan nasara. Orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Ya. Orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Kalau misalnya tidak beragama Yahudi dan Nasrani, dia juga tidak Muslim, maka sembelihannya haram untuk kita makan. Makanya, ya, apabila ada orang yang berpaham komunis, tidak mengakui adanya Tuhan kita. Orang-orang musyrik, orang-orang musyrik, dia keluar dari Islamnya dan dia bukan ahlul kitab. Maka orang seperti itu tidak halal sembelihannya. Atau orang yang beragama selain ahlul kitab, seperti misalnya orang Buddha, orang Hindu, orang Majusi, orang Konghucu, dan agama sembelihannya tidak halal bagi kita. Bagi orang yang meyakini bahwa orang yang meninggalkan salat itu kufur, ya kafir, keluar dari Islamnya, maka konsekuensinya dia tidak boleh memakan sembelihan orang yang demikian. Begitu pula orang yang mengingkari wajibnya sholat lima waktu. Orang yang mengingkari wajibnya sholat lima waktu, walaupun dia sholat lima waktu, sembelihannya tidak halal bagi kita. Karena orang yang mengingkari wajibnya sholat lima waktu, itu ya kafir, walaupun dia melakukan sholat. Karena itu sesuatu yang semua orang mengetahui. Huwa minal ma'lumi minad dini bid-darurah. Termasuk masalah agama yang diketahui oleh semua orang yang beragama Islam. Kecuali apabila dia baru masuk Islam, ya belum tahu tentang itu. Dia meyakini sholat lima waktu tidak wajib karena kejahilannya, karena dia baru masuk Islam, dia belum belajar. Tapi kalau sudah lama masuk Islam, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian mengingkari wajibnya sholat lima waktu, ya dia keluar dari Islam. Dan sembelihannya tidak boleh kita makan. Bagaimana dengan sembelihan seorang muslim atau seorang ahlul kitab yang tidak kita ketahui keadaannya? Apakah kita kamu tadi menyembelihnya gimana? Apakah membaca tasmiyah? Atau ketika kamu menyembelih, kamu juga menyebut nama lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita diwajibkan untuk menanyakan hal tersebut kepada seorang muslim atau seorang ahlul kitab yang kita tidak tahu keadaannya? Tidak ada kewajiban untuk bertanya tentang itu. Yang penting kita tahu dia muslim. Yang penting kita tahu dia ahlul kitab, sudah cukup. Bahkan di sini Syekh Utsaimin mengatakan bal wala yang bagi. Bahkan yang seperti itu, menanyakan yang seperti itu tidak pantas, ya. Tidak seyogyanya dilakukan. Sebaiknya ditinggalkan. Beliau mengatakan li anna dzalika minat tanattu. Tindakan berlebih-lebihan dalam beragama. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akala mimma dzabahahu al-yahud wa lam yas'alhum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu memakan sembelihan sembelihannya orang-orang Yahudi tanpa beliau bertanya kepada mereka bagaimana mereka menyembelihnya. Dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna qauman pernah ada suatu kaum, mereka mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tunana bilahmin la nadri adzakaru ismallahi alaihi amla. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di sana ada suatu kaum yang mereka mendatangi kami memberikan hadiah kepada kami. Tapi kami tidak tahu apakah mereka ketika menyembelihnya menyebut nama Allah ataukah tidak. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Rasulullah merintahkan mereka untuk bertanya, apakah kalian menyembelihnya membaca tasmiyah, menyebut nama Allah? Tidak demikian. Rasulullah mengatakan, sammu alaihi, antum wa kulu. Kalau begitu, kalian yang membaca tasmiyah dan makanlah daging itu. Ya, bismillah dibolehkan untuk makan. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wa kanu hadithi ahdin bi kufrin. Padahal ketika itu mereka baru masuk Islam. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'aklihi duna an yas'alu. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan, coba lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memakannya tanpa menanyakan bagaimana mereka menyembelihnya. Ma'a annal atina bihi qad takhfa alaihim ahkamul Islam likaunihim hadithi ahdin bil kufr. Padahal orang-orang yang datang dengan Islam itu masih samar bagi mereka karena mereka orang yang baru masuk Islam. Taib, ya. Ini yang berkaitan dengan syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an yaqsuda at-tadhkiyah. Atau an yaqsida at-tadhkiyah. Jadi yang ketiga syaratnya dia berniat untuk menyembelih. Syekh Utsaimin mengatakan, wa tadhkiyatu fi'lun khas yahtaju ila niyyah. Menyembelih itu perbuatan yang khusus. Dia membutuhkan niat. Fa'in lam yaqsud au yaqsid at-tadhkiyah lam tahil ladh-dhabihah. Apabila seseorang ya menyembelih hewan, maka sembelihannya tidak halal. Contohnya bagaimana? Misal antasula alaihi bahimatun fayadhbahuha lidifa'i an nafsihi faqat. Seperti misalnya ketika ada hewan yang menyerang seseorang, kemudian akhirnya dia memotong lehernya atau melukai lehernya untuk menyelamatkan dirinya dari hewan mati dalam keadaan tersembelih di lehernya. Tapi ketika dia melukai lehernya, dia tidak bermaksud menyembelih. Maka hewan tersebut jadinya bangkai. Ya. Hewan tersebut menjadi bangkai, tidak boleh dimakan, ya, karena ketika orang tersebut menyembelih, dia tidak bermaksud menyembelih. Dia bermaksud melindungi dirinya. Alla yakuna adh-dhabhu li ghairillah. Ya. Syarat yang keempat, penyembelihan tersebut tidak dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila penyembelihan hewan dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihan tersebut menjadi haram untuk dimakan. Seperti orang yang menyembelih untuk mengagungkan berhala. Au sahibi qabrin, atau untuk mengagungkan mayit yang dikultuskan. Au malikin, atau untuk mengagungkan raja. au walidin, atau untuk mengagungkan orang tua, wa nahwihim. Ya tidak boleh. Dan menjadi haram ya sembelihannya. Taib. Walaupun orang itu menyebut nama Allah ketika menyembelih. Ada orang menyembelih menyebut nama Allah, tapi tujuannya adalah untuk mengagungkan mayit yang dikultuskan. Tujuannya untuk mengagungkan jin, misalnya. Penghuni tempat tertentu. Walaupun membaca tasmiyah ketika menyembelih, tetap ya tidak dihalalkan. Jadinya haram. Ya. Dan di zaman ini banyak ya sembelihan-sembelihan yang seperti ini. Jadi disembelih dengan membaca tasmiyah, tapi tujuannya adalah untuk mengagungkan jin, untuk mengagungkan ahli kubur yang menjadi haram ya. Sembelihannya tidak sah secara syariat Islam. Hewan yang disembelih jadi bangkai. Baik, syarat yang kelima, alla yusammi 'alaiha isma ghairillah. Tidak menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Ya. Misalnya dengan menyebut bismin nabi au jibril au fulan. Dengan menyebut nama nabi. Dengan menyebut nama Muhammad, dengan fulan. Ya. Apabila kenyataannya seperti itu, maka sembelihannya tidak sah, hewannya jadi bangkai. Walaupun disebut juga nama Allah. Ya. Walaupun disebut juga nama Allah. Misalnya bismillah wa bismin nabi. Dengan nama Allah dan dengan nama nabi. Bismillah wa bismi Jibril. Dengan nama Allah dan dengan nama Jibril. Bismillah wa bismi wa fulan. Dengan nama Allah dan dengan nama wali fulan. Sembelihan yang seperti ini tidak sah secara syariat. Kalau sembelihannya tidak sah berarti hewan tersebut matinya seperti hewan yang tidak disembelih. Jadinya bangkai. Baik, syarat yang keenam, an yadhkura smallahi 'alaiha, wajib disebut nama Allah. Ya. Kalau tidak disebut nama Allah, tidak disebut nama selain Allah, tetap saja sembelihannya tidak sah dalam pandangan syariat Islam. Ya. Menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana dengan orang yang punya uzur kalau lupa misalnya? Bagaimana kalau lupa? Apakah kalau lupa tetap ya dianggap sembelihannya tidak sah walaupun dia seorang muslim misalnya? Di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan tetap itu tidak sah. Karena apa? Karena itu hewan yang disembelih dan penyembelihannya tidak menyebut nama Allah sama sekali. Jadi bangkai. Ada yang mengatakan ini masalah yang dikecualikan, ya. Karena dia punya udzur, lupa. Dia sebenarnya ingin menyebut nama Allah. Tapi karena kelupaan akhirnya tidak menyebut nama Allah. Tapi di hatinya tetap, ya. Dia ingat bahwa ada yang mengatakan yang seperti ini dibolehkan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama Syafi'iyah. Dan ana lebih condong ke pendapat ini, ya. Kalau ada udzur ya seperti lupa, maka ya sembelihannya dianggap sah. Kenapa? Ya karena kalau dianggap batal ya jadinya bangkai. Padahal itu bukan karena kesalahan dia. Karena udzur ya. La yukallifullahu rabbana la tu'akhir. Jangan hukum kami karena kelupaan kami atau karena ketidaksengajaan kami, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengijabai doa tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau yang sahih. Sehingga kalau misalnya ada orang menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala karena kelupaan. Dan dia seorang muslim, ya. Ulama Syafi'iyah. Ya, dia punya udzur sehingga sembelihannya dianggap halal, ya. Tapi Syekh Utsaimin di kitab beliau ini, ya, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan tetap tidak boleh. Makanya beliau mengatakan di sini, wala farqa an yatruka ismallahi alaiha amdan ma'al ilmi au nisyanan au jahlan. Tidak ada perbedaan. Tidak menyebut nama Allah. Baik dia sengaja atau lupa atau tidak tahu, jahil. Karena apa? Keumuman ayat wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan kalian makan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Ya. Namun hadis umum masih ada kemungkinan untuk ditakhsis, dikhususkan. Ya, terutama orang yang keadaannya lupa. Dan dalam keadaan lupa itu berbeda dengan keadaan yang sengaja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kesalahan seseorang apabila dia lakukan berpuasa. Kemudian dia makan. Makanya sengaja. Hakikat puasanya hilang. Karena hakikat puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu hakikat puasa. Kalau orang makan dengan sengaja, hakikat puasanya hilang. Dan dia batal puasanya. Baik, kalau lupa bagaimana Ustaz? Maafkan. Karena dia lupa. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama fa akala au syarib nasian falyutimma shaumah. Barang siapa yang berpuasa tapi kemudian dia makan atau minum dalam keadaan lupa, maka silakan dia menyempurnakan puasanya. Siahkan dia meneruskan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Karena sesungguhnya ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Padahal hakikat puasanya juga hilang. Tapi Allah kasih uzur. Di sini juga demikian ya. Ketika seseorang menyembelih lupa membaca nama Allah. Lupa menyebut nama Allah. Tapi bukan karena dia sengaja, dia lupa. Dan lupa itu tempatnya mahallun nisyah. Kalau seperti ini disamakan keadaannya dengan orang yang sengaja, maka ini akan sangat memberatkan. Dan ini pendapat yang sangat kuat ya, sisi dalilnya. Maka wallahu ta'ala alam, ana lebih menguatkan pendapat ini dan maslahatnya lebih besar bagi kaum muslimin dan bagi ahlul kitab. Taib. Syarat yang taib di sini disebutkan, wa idza kana al-mudzakki akhras dalah. Kata beliau, bagaimana kalau yang menyembelih itu bisu? Maka kata beliau, kalau yang menyembelih bisu dan dia tidak bisa mengucapkan tasmiyah, maka cukup isyarat yang datang darinya yang menunjukkan dia menginginkan tasmiyah. Yang menunjukkan hakikat menyebut nama Allah di sini hilang. Tapi ternyata beliau membolehkan. Kenapa? Karena itulah yang dimampui. Dan orang yang bisu, ya, dia tidak bersalah dengan keadaan bisunya. Itu uzur bagi dia. Makanya ketika tidak menyebut nama Allah dengan mulutnya, tapi dia memberikan isyarat sebagai gantinya, maka sembelihannya menjadi halal. Fattaqullaha mastata'tum. Dalilnya, bertakwalah kalian kepada Allah أن تكون الذكاء بمحدد ينهر الدم. Penyembelihan tersebut harus dilakukan dengan alat yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Ya. Dia harus menggunakan alat yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Seperti misalnya besi. Besi yang atau ahjar atau bahkan batu, ya, batu itu ada yang bisa ditajamkan, au zujaj atau kaca ya bisa sangat tajam, au ghairiha atau yang lainnya, yang penting ya dia tajam dan bisa mengalirkan darah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia mengatakan di sini, apabila hewan dihilangkan ruhnya dengan alat yang tidak tajam, maka hewan tersebut menjadi tidak halal. Seperti misalnya dicekik, atau misalnya disetrum dengan listrik sampai mati. Maka yang seperti itu ya tidak boleh dimakan. Kemudian beliau mengatakan di sini, dan ini yang banyak dilakukan oleh beberapa tempat penyembelihan ya. Ini sangat penting bagi kita. Fa in fa'ala biha dzalika hatta dhahaba ihsasuha thumma dzakkaha tadzkiyatan syar'iyyah wa fiha hayatun mustaqirrah halat. Apabila ya misalnya mencekik hewan yang akan disembelih oleh dia, atau menyetrum hewannya dengan setruman listrik sampai akhirnya hewannya pingsan. Hewannya pingsan, tapi masih ada kehidupan. Kemudian ketika badannya lemas seperti itu, maka sembelihannya dihukumi sebagai sembelihan yang sah dan halal untuk dimakan. Dengan syarat tadi ya, wa fiha hayatun mustaqirrah. Jadi ada kehidupan yang masih kuat untuk hewan tersebut. Kalau dibiarkan dia akan bangun lagi. Makanya bila di untuk kehidupan yang masih kuat ada dua alamat. Alamat yang pertama, anta taharrak. Jadi hewan tersebut masih bergerak-gerak. Alamat yang kedua, an yajriya min haddam al-ahmar biquwah. Ketika disembelih, ada darah merah yang keluar dengan kuat. Ya. Dengan kuat. Itu menunjukkan bahwa kehidupan hewan tersebut masih masih kuat. Tapi walaupun itu dibolehkan ya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Yang seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Lebih baik kita menyembelih tanpa disetrum sama sekali, tanpa dicekik sama sekali. Ya. Dan alhamdulillah ya, sekarang dengan majunya teknologi, ada alat-alat yang memudahkan kita untuk menyembelih hewan dengan lebih mudah dan tanpa harus menjadikan dia pingsan dulu. Tanpa harus menjadikan dia pingsan dulu. Dan kalau hewan ya disembelih tanpa harus dipingsankan dulu, biasanya keluar Lihatkan. Baik, syarat yang kedelapan. Inharud dam, keluarnya darah. Ya. Harus keluar darah. Kalau nyembelih hanya melukai bagian leher, tidak sampai keluar darah, kemudian hewannya mati misalnya, maka sembelihannya tidak dianggap sebagai sembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Dan sah, tidak sesuai dengan syariat, maka sembelihannya tidak sah. Baik. In kana al-hayawan ghair maqdurin alaih. Apabila hewan tersebut tidak bisa dikuasai. Seperti hewan yang lepas lari kencang. Ya, atau hewan yang ya, masuk ke sumur. Padahal hewan tersebut susah dikuasai, ya. Atau hewan yang ya terjerumus. Kita menyikapi hewan yang seperti ini. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka hewan tersebut akan mati. Tapi kalau orangnya yang masuk ke dalam akan membahayakan ya orang tersebut. Maka kata beliau di sini, kafa inharud dami fi ayyi mawdhi'in kana min badani. Yang penting hewan tersebut dilukai. Yang luka tersebut bisa mengeluarkan darahnya. Dan ada niat untuk menyembelihnya, ya. Ketika hewan tersebut mati, maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan yang sudah disembelih dengan cara yang disyariatkan. Kemudian beliau mengatakan di sini, wal aula an yataharra ma kana asra izhaqan liruhihi. Yang lebih baik adalah memilih cara yang paling cepat membunuh dia. Ketika membunuh hewan tersebut. Karena dengan seperti itu, ya hewannya akan lebih lebih ringan dalam merasakan kematiannya. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini saya mengatakan wa in kana al-hayawan maqduran alaihi. Apabila hewannya bisa dikuasai, fala budda an yakuna inharud dami min ar-raqabah. Maka darah tersebut harus dikucurkan dari lehernya. Min asfaliha ilal lahyain bihaitu yaqta'ul wadijain. Ya. Dari bawah sampai ke dua tulang yang ada di bawah mulut. Sehingga dua urat tebal yang mengitari tenggorokan itu dua-duanya harus putus. Beliau mengatakan di sini wahuma irqani ghalidhani muhitani bil hulqum, ya, dua urat yang tebal yang mengitari tenggorokan. Ketika dua urat itu sudah putus sudah cukup. Tapi lebih sempurnanya apabila dipotong juga hulqum. Hulqum itu saluran pernafasan. Dan juga minuman. Ya. Kalau saluran pernafasan dan saluran makanan dan minuman juga ikut terpotong, maka itu yang paling sempurna. Itu yang paling baik. Tapi kalau misalnya tidak, hanya dua urat yang besar yang mengitari tenggorokan yang dipotong maka sudah cukup. Ya, makanya di sini beliau mengatakan wa iniktasara ala qat'il wadijaini, dua urat tebal yang ada di tenggorokan, ya, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup, tapi untuk keluar dari khilaf para ulama, ya, kita berusaha untuk memotong semuanya, ya. Jadi wadijain atau wadijan, dua urat tebal yang mengitari tenggorokan, mengitari leher, itu diputus, ya, itu harus putus. Kemudian jalan makan dan minuman juga harus putus, kemudian jalan nafasnya juga harus putus. Dengan begitu ya sembelihan menjadi sempurna dan sah menurut semua ulama. Taib. Syarat yang ke-9, syarat yang terakhir, an yakunal mudzakki an yakunal mudzakka ma'dzunan fi zakatihi syar'an. Ya. Hewan yang disembelih itu diperbolehkan untuk disembelih secara syariat. Hewan yang disembelih itu boleh disembelih secara syariat. Dan hewan yang boleh disembelih secara syariat itu hewan-hewan yang tidak dilarang untuk disembelih. Di sini disebutkan hewan tersebut harus hewan yang boleh disembelih secara syariat. Wa amma ghairul ma'dhuni fi fanau'an. Adapun hewan yang tidak boleh disembelih secara syariat ada dua. Yang pertama, ma haruma li haqqillah ta'ala. Hewan yang diharamkan untuk disembelih karena hak Allah. Hewan yang diharamkan karena hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti hewan buruan yang ada di tanah suci. Atau walaupun dia di luar tanah suci, tapi dia sedang ihram. Dia tidak boleh berburu. Kalau dia berburu, kemudian buruannya disembelih oleh dia, maka buruan tersebut diharamkan. Dan ini disepakati oleh 4 madhab. Begitu pula ketika ada orang tidak ihram, dia berburu di tanah suci. Kemudian dia menyembelih buruannya itu. Maka sembelihannya tersebut menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Dan ini disepakati oleh Imam 4. Kemudian jenis yang kedua, karena berhubungan dengan haknya makhluk seperti al-maghsub, ya, hewan yang dirampas, hewan yang dirampas dari orang lain dengan paksa, atau hewan yang dicuri yang disembelih oleh orang yang mencurinya, yang disembelih oleh orang yang merampasnya, maka ini ya ada khilaf di halalkan, ya. Ada yang mengatakan itu diharamkan, ya. Ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan itu dihalalkan, ya. Itu dihalalkan. Dan nantinya orang tersebut, ya, diwajibkan untuk mengganti hewan yang dia curi atau dia rampas. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pasal yang ke-9. Pasal yang ke-9 ini adalah adab-adab dalam menyembelih. Ya, ini sesuatu yang dianjurkan ketika kita menyembelih. Ya, sesuatu yang dianjurkan dalam ibadah penyembelihan. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan 7 adab dalam menyembelih. Yang pertama, istiqbalul qiblah bidzakiyah. Hina tadzkiyatiha. Menghadap ke kiblat dengan hewan yang disembelih ketika menyembelih. Jadi orangnya menghadap ke kiblat. Hewannya juga dihadapkan ke kiblat. Bagaimana menghadapkan hewan ke kiblat? Menjadikan lehernya, ya, ketika dijatuhkan kiblat. Dengan begitu, maka penyembelih juga bisa menghadap ke kiblat. Jadi kakinya itu ada di timur. Kaki hewan yang disembelih ada di timur, ya. Kepala hewan yang disembelih ada di barat. Bagian perut, ya, menghadap ke afwan. Kakinya menghadap ke afwan. Kakinya menghadap ke utara. Kakinya ada di sebelah utara. Kemudian kepalanya ada di sebelah selatan. Ya, kakinya ada di sebelah utara. kepalanya ada di sebelah selatan, perutnya menghadap ke barat. Kalau di tempat kita ya, kiblatnya ada di barat ya, berarti perutnya menghadap ke barat. Kemudian lehernya juga menghadap ke barat. Dengan demikian ya, dia bisa menyembelih dan sembelihannya juga menghadap ke barat. Ini sunnah. Apabila ada orang menyembelih tidak menghadap ke kiblat, maka tidak ada masalah. Tapi afdalnya menghadap ke kiblat, karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana berdoa ya. Itu ibadah disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Kalau ada orang berdoa tidak menghadap ke kiblat. Baik. Adab yang kedua, al-ihsan fi tadhkiyatiha. Yaitu melakukan penyembelihan dengan sebaik mungkin, seramah mungkin, selembut mungkin untuk hewan sembelihannya. Jadi misalnya dia menggunakan pisau, setajam mungkin pisaunya. Sesegera mungkin untuk menjadikan hewan sembelihannya itu mati secepat mungkin. Jadi misalnya ketika dia memotong lehernya, dia memotong dengan cepat. Dan dia berusaha untuk memotong semua urat tadi. Ya, ada urat yang untuk saluran pernafasan, ada urat yang untuk saluran makan dan minum, ada urat yang untuk semuanya diputuskan oleh dia. Dengan begitu, ya, hewan akan lebih cepat mati dan tidak merasakan beratnya keluarnya roh dari jasad dia. Taib. Adab yang ketiga adalah melakukan penyembelihan dengan cara nahar Nahar tadi menyembelih dalam keadaan berdiri. Dan melakukan penyembelihan dengan cara dzabah apabila hewan yang disembelih selain unta. Dzabah itu dengan menjatuhkan dulu hewannya. Kemudian hewan disembelih dalam keadaan jatuh, ya. Dalam keadaan ya sudah dijatuhkan di atas tanah. Adab yang keempat, jemaah sekalian rahimani wa rahimah. Wal mari ziyadatan ala qat'il wadijain, ya, memotong saluran pernafasan dan saluran makan dan minum sebagai tambahan dipotongnya dua urat besar yang ada di leher, ya, wadijain, dua urat besar yang ada di leher dipotong. Dan lebih baik sangat dianjurkan untuk sekalian minum, ya, karena dengan seperti itu ya hewan akan lebih mudah mati, lebih cepat matinya, dan itu akan lebih meringankan hewan kurban dalam mengeluarkan nyawanya. Taib. Adab yang kelima, an yastura as-sikkin 'anil yaitu menyembunyikan pisau agar tidak dilihat oleh hewan yang akan disembelih ketika pisau itu ditajamkan. Ya. Ketika pisau itu ditajamkan. Jangan menajamkan pisau di depan hewan yang akan disembelih. Ya, karena itu akan melukai perasaan hewan itu, ya. Akan memberikan rasa takut kepada hewan, rasa tidak nyaman kepada hewan sebelum disembelih. Dan ya, Subhanallah, inilah rahmatnya Islam ya, terhadap hewan sampai diperhatikan perasaan. Inilah ia besarnya rahmat Allah dalam syariat Islam. Taib. Sunnah yang keenam atau adab yang keenam dalam ibadah menyembelih, an yukabbirallah ba'da tasmiyah. Ia membaca takbir setelah membaca tasmiyah. Jadi yang wajib itu tasmiyahnya. Adapun takbir sunnah. Kalau misalnya hanya membaca bismillah saja cukup. Kalau ditambah takbir itu lebih afdal. Bismillah, Allahu Akbar. Baik. Yang ketujuh, an yu haqiqah man hiya lahu ba'da tasmiyati wat takbir wa yas'alullah qabulaha. Menyebut nama orang yang melakukan ibadah kurban atau untuk siapa akikahnya. Ya. Ini disunnahkan untuk disebut namanya. Makanya menjadi kurang afdal apabila orang berkurban kemudian meminta tidak usah sebut nama anak. Ini menjadi kurang afdal. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ya menyebut diri beliau ketika menyembelih. Maka lebih baiknya nama tetap disebut. Walaupun kalau tidak disebut tidak ada masalah ya. Allah tahu sembelihan itu untuk siapa. Dan orang yang misalnya ingin melakukan penyembelihan ya, ingin berkurban ya, tersebut untuk ibadah kurban. Kemudian dia menyerahkan kepada wakilnya yang sekarang panitia-panitia yang mengumpulkan hewan kurban tersebut. Ya itu ya mereka berlaku sebagai panitia, berlaku sebagai wakil orang yang melakukan ibadah kurban. Tidak menyebut nama tidak ada masalah, tapi sebaiknya disebut nama. Ya. Baik. Dan menyebut nama tersebut setelah membaca. Kemudian ya disunahkan juga untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah tersebut diterima olehnya, ya. Misalnya dengan mengatakan bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka anni. Anni dariku, apabila yang menyembelih dia dan dia yang punya hewan tersebut. Aw an fulan, ya. Kalau orang lain ya berarti bismillah wallahu akbar Allahumma minka walak. Kemudian mengatakan Allahumma taqabbal minni, kalau itu hewan sembelihan dia. Kalau itu hewan sembelihan orang lain, hewan kurban orang lain, Allahumma taqabbal min fulan. Ya. Sehingga para jamaah yang menjadi wakil ya, para jamaah yang menjadi wakil bacaannya Allahum bismillah wallahu akbar Allahumma minka walak an fulan Allahumma taqabbal. Yang sebagai penyembelih dan pemilik hewan sembelihan tersebut, jamaah sekalian yang melakukan ibadah kurban sendiri, maka bacaannya bismillah wallahu akbar Allahumma minka walaka anni Allahumma taqabbal minni. Ya, artinya bismillah dengan nama Allah wallahu akbar dan Allah maha besar Allahumma minka walak, ya Allah ini darimu dan untukmu, anni dariku, anni dariku Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah ini dariku. Kalau menyembelih untuk orang lain, an fulan, ini dari si fulan, ya Allah Allahumma taqabbal min fulan, ya Allah terimalah ibadah ini dari si fulan. Taib. Pasal yang ke-10, pasal yang terakhir jemaah sekalian, fi makruhatid zakah. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Tapi disebutkan di sini lidzakat ijtinabuha. Lidzakati lidzakati makruhatun yambagi ijtinabuha. Ada hal-hal yang dimakruhkan, ada yang sepantasnya dijauhi. Minha, di antaranya, antakuna bi alatin kallah ay ghairi haddah. Ya, ketika alatnya tidak tajam. Waqila yahrumu dzalik. Bahkan ada pendapat yang mengatakan diharamkan. Wa huwa sahih. Dan sahih oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, beliau sampai mengatakan tidak boleh seperti itu diharamkan. Ya. Tidak boleh dan itu diharamkan. Beliau mengatakan ini yang dibenarkan. Tapi bagaimana hasil dari sembelihannya Ustadz? Kalau misalnya ya alat yang digunakan itu tumpul, tapi bisa ijannya atau urat besar yang ada di leher itu bisa terputus. Apakah hasil sembelihannya yang dilakukan dengan alat yang tumpul tersebut jadi haram, sembelihannya menjadi tidak sah? Jawabannya tetap sah dan halal. Tapi ketika dia sengaja memilih alat yang tumpul ya untuk menyembelih, membahayakan atau menzalimi hewan yang dia sembelih. Ya, ini menurut pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi yang penting syarat-syarat yang 9 tadi terpenuhi. Maka hasil dari sembelihannya halal. Hanya saja ya kalau misalnya alatnya dia sengaja menggunakan alat yang tumpul, maka alat tersebut untuk menyembelih. Tapi karena sembelihannya sesuai dengan syarat-syarat yang diwajibkan, maka hasilnya halal. Dia menggunakan alat tersebut yang diharamkan. Ya, mudah-mudahan bisa bisa difahami dengan baik. Baik. Yang kedua, an yahudda alat az-zakah أو أن يحد يا أن يحد آلة الذكاء والبهيمة تنظر. Dia menajamkan alat yang dia gunakan untuk menyembelih dalam keadaan hewannya melihat. Ini dimakruhkan. Dan ini kebalikan dari hal-hal yang disunahkan ya. Yang disebutkan sebelumnya. Takkiya al-bahimata wal-ukhra tanzuru ilaiha. Yaitu menyembelih hewan tanpa ditutup dari hewan yang lain. Jadi menyembelih hewan sedangkan yang lainnya melihat bagaimana hewan tersebut disembelih. Ya. Ini juga ya akan sangat mengganggu perasaan hewan ya. Lihat ya seperti ini sangat sangat menyiksa perasaan hewan tersebut, makanya yang seperti itu dimakruhkan ya. Ini hampir sama dengan menampakkan prosesi menajamkan alat untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Iksa perasaan hewan. Coba bayangkan ya, Islam yang besar rahmatnya seperti ini. Apakah masuk akal mengajarkan syariat-syariat yang sangat kejam. Tentunya tidak masuk akal sama sekali. Menyembelih saja ada aturan-aturan yang seperti ini. Baik. Yang keempat yang dimakruhkan ketika kita menyembelih tazkiyah, ma yu'limuha qabla zuhuqihi nafsiha. Melakukan sesuatu setelah disembelih, melakukan sesuatu yang menyakitkan hewan yang disembelih setelah menyembelihnya, tapi sebelum keluar nyawanya, sebelum mati. Jadi sudah disembelih, dia belum mati dengan sempurna. Tapi sudah di sangat menyakitkan hewan tersebut. Walaupun sudah disembelih ya dengan sempurna, ada hewan-hewan yang matinya lama. Ya, ada hewan-hewan yang matinya lama. Bahkan ya ada beberapa video yang subhanallah ya, sudah dipotong semuanya. Ya, saya melihat video itu. Sapi sudah dipotong semuanya masih berjalan-jalan dalam waktu yang lama. Atau walaupun ya kehidupannya masih sudah ringan, misalnya masih kejang-kejang, ini kehidupannya sudah tipis ya, tapi dia masih kejang-kejang, jangan langsung dikuliti ya, tunggu sampai benar-benar rohnya keluar, sampai benar-benar tidak ada pergerakan, baru dikuliti ya. Kalau misalnya sebelum ada bergerak, sebelum keluar dengan sempurna rohnya, sudah dikuliti, sudah dipotongi, ya, ya masih halal, ya dagingnya boleh dimakan, tapi yang seperti itu dimakruhkan. Kemudian beliau mengatakan di sini, مثل أن يكسر عنقها أو أن يسلخها أو أن يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت. Seperti atau mengulitinya atau memotong bagian-bagian anggota badannya sebelum dia benar-benar mati. Ya, ini dimakruhkan. Bahkan beliau mengatakan waqila yahrumu dzalik. Ada yang mengatakan seperti ini diharamkan. Wa huwa sahih. Dan inilah pendapat yang benar menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini juga pembahasannya seperti tadi. Ini diharamkan, tapi hasil itu karena itu perbuatan zalim kepada hewan. Tapi hasil dari perbuatan tersebut, ya misalnya dagingnya, ya ini dibolehkan untuk dimakan karena tidak berkaitan dengan hal tersebut. Yang menjadikan dia halal dimakan adalah penyembelihannya. Yang menjadikan hewan tersebut halal dimakan adalah ketika penyembelihannya sesuai dengan syariat. Adapun kezaliman-kezaliman seperti ini di luar hakikat penyembelihan. Ini di luar hakikat penyembelihan sehingga melakukannya diharamkan ya, tapi hasil dari potongan-potongannya tadi ya, hasil dari menguliti tadi itu ya hukumnya boleh untuk dimakan. Ya. Tidak jadi bangkai. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan wa ilahu hu min kitabi ahkamil udhiyati wadzaka. Sampai di sini selesai apa yang kami kehendaki dari meringkas kitab ahkamul udhiyati wadzaka ya, karena kitab ini sebenarnya adalah kitab yang lebih panjang ya, kitab aslinya ya hampir 100 halaman, kemudian beliau ringkas menjadi ya 40 halaman. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang jelaskan tentang hukum-hukum ibadah kurban, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kurban dengan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah menyembelih ya. Mudah-mudahan yang kita kaji bersama pada daurah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya bisa mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan menyebarkannya ke Allah wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Grup belanja sunnah, halalan tayyiban menuju jannah.